Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Consiliul Antidiscriminare examinează afirmații ale președintelui Dodon considerate ofensatoare pentru femei.
Ma să vină la noi. Eu chiar l-am invitat pe domnul Dodon să vină noi la piață.
Și el pe noi ne șocoate că noi, dacă suntem la piață, nu suntem oameni orși.
Autoritățile așteaptă o nouă misiune de evaluare din partea Fondului Monetar Internațional. Experții opoziției o prognoze sumbră.
Și anticipând poate anumite lucruri de ordin politic, electoral, nu exclud o eventuală suspendare a programului, poate și temporară, nu neapărat din inițiativa celor de la Fondul Monetar.
În Germania s-a încheiat campania pentru alegerile parlamentare de duminică.
Mai relatăm și despre omagierea la Chișinău a actriței române de origine basarabeană Ileana Popovici.
La început ascultați buletinul de știri.
Președintele României Klaus Iohannis spune că și-a anulat vizita de luna viitoare în Ucraina din cauza adoptării la Kiev a unei legi care restrânge educația în limbile minorităților naționale, inclusiv în limba română. Vorbind la New York în marginea adunării generale ONU, Iohannis a spus că în octombrie urma să meargă împreună cu președintele ucrainean Petro Poroshenko tocmai în zonele locuite de români din Ucraina. Dar legea educației l-a dezamăgit și l-a făcut să se răzgândească. Votată de Rada Supremă la începutul lunii curente, legea care mai trebuie semnată de președintele Poroshenko a fost criticată într-o declarație comună de miniștri de externe din România, Ungaria, Grecia și Bulgaria, separat de Polonia, dar și de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Președintele Igor Dodon a respins din nou candidatura lui Eugen Sturza la funcția de ministru al apărării propusă de guvern. În cursul vizitei la baza militară de la Bulboaca, relatează Molpres, Dodon a declarat că în fruntea ministerului trebuie să se afle, citez, persoane competente, apolitice, responsabile și cumpătate. Iar în opinia lui Dodon, candidatul guvernului nu corespunde acestor criterii. Un tribunal din Crimea, anexată abuziv de Rusia în 2014, l-a condamnat pe jurnalistul Mikola Semena, colaborator al Europei Libere, la 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare. Semena a fost acuzat de propagandă separatistă. Redacția ucraineană a postului nostru de radio precizează că Semena a primit o interdicție de 3 ani de a lucra ca jurnalist. Președintele Europei Libere, Libertatea, Thomas Kent, a criticat condamnarea lui Mikola Semena, drept citez, încă o încercare a autorităților ruse din Ucraina de a suprima vocile independente. Și tot în Ucraina, un tribunal din Lvov a reluat audierile în procesul administrativ intentat lui Mihail Saakashvili, fost guvernator al regiunii Odessa și fost președinte al Georgiei. Autoritățile îl acuză pe Saakashvili că a intrat în Ucraina din Polonia ilegal, fără acte, forțând granița. Saakashvili nu era în tribunal astăzi. Pe pagina sa de Facebook a explicat că nu a venit pentru că are întâlniri cu locuitorii din regiuni centrale ale Ucrainei.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Autoritățile moldovene așteaptă luna viitoare o misiune a Fondului Monetar Internațional în speranța că vor primi o evaluare pozitivă și o nouă tranșă de credit. Creditul în sumă totală de aproape 180 de milioane de dolari, eșalonat pe 3 ani, a fost promis de FMI contra promisiunii guvernului că va face reforme, iar misiunea va examina dacă guvernul s-a ținut de cuvânt. Care sunt aceste reforme și câte s-au făcut până acum? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
În sectorul financiar bancar cel mai problematic la momentul semnării acordului cu FMI, guvernul de la Chișinău și-a asumat o serie de sarcini extrem de complexe. De exemplu, să sfârșească până acum identificarea proprietarilor investitorilor în cele mai mari trei bănci moldovene și să ia în raport cu ei măsurile necesare care să asigure că toți acționează onest și profesionist. La fel, guvernul se angajase atunci în fața instituției financiare să determine o avansare eficientă în investigarea fraudelor bancare din 2014. În sfârșit, să impună un management corporativ adecvat al celor trei bănci cu probleme, Moldagroim Bank, Moldincom Bank și Victoria Bank, pentru a diminua riscurile pe viitor în sector. Până în acest moment, autoritățile au reușit să adopte o serie lungă de legi ce ar viza domeniile respective, iar Banca Națională, de comun acord cu Comisia Națională a Pieței Financiare, să blocheze o serie de acționari bănuiți de acțiuni concertate în două din cele trei bănci comerciale, iar pachetele deținute de aceștia să le scoată la vânzare. Doar că s-au ciocnit de un proces judiciar internațional inițiat de unul din acționari, lucru ce, așa cum lasă de înțeles Banca Națională, ține deocamdată departe investitorii ce au manifestat interes pentru procurarea acestor acțiuni. Pot aceste dificultăți zădărnici dialogul guvernului de la Chișinău cu femeii? Expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruță, crede că da. Mai mult, el admite chiar o posibilă suspendare a acordului dacă autoritățile nu vor reuși să avanseze pe sarcinile asumate în memorandum până luna viitoare, când sosește misiunea femeii.
Eu nu exclud și anticipând poate anumite lucruri de ordin politic, electoral, nu exclud o eventuală suspendare a programului, poate și temporară, nu neapărat din inițiativa celor de la Fondul Monetar. Ar putea să fie situația pe care am avut-o între 2013 și 2016, când autoritățile au ținut partenerii de dezvoltare și în special Fondul Monetar departe de Republica Moldova pentru a avea spațiu de manevră, între ghilimele, în campanii electorale.
Fiind audiat săptămâna aceasta în Comisia de Economie, Buget și Finanțe din Parlament, ministrul finanțelor Octavian Armașu s-a arătat optimist în privința perspectivelor financiare ale anului 2017, spunând că bugetul se execută peste așteptări, prin urmare probleme la plata pensiilor și salariilor nu vor exista. Ministrul Armașu s-a aferit însă să ofere detalii despre perspectiva finanțărilor din exterior pe care a contat Republica Moldova la început de an, când a adoptat un buget cu un deficit record de 4 miliarde de lei. Spunând doar că această asistență e la fel foarte necesară în acest moment pentru continuarea finanțării investițiilor publice și proiectelor de dezvoltare. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării s-a autosesizat în legătură cu afirmații recente ale președintelui Igor Dodon considerate ofensatoare la adresa femeilor în etate.
Consiliul, care poate cere penalizarea președintelui dacă ajunge la concluzia că acesta a folosit un limbaj neadecvat, a organizat astăzi o primă dezbatere inițiată, după cum veți auzi în relatarea de Ani Răileanu, de una din membrele sale, Oksana Gumeonaia.
Я хотела бы, чтобы посмотрели, что высказал господин Игорь Дадон, президент Республики Молдова, в рамках пресс-конференции 29-го.
Оксана Гумеонаия, care face parte din Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării, și-a îndemnat colegii să urmărească cu atenție fragmentul video în care șeful statului a lansat în ziua de 29 august curent afirmații probabile din punctul de vedere al instituției, împuternicite să sancționeze derapajele retorice.
Noi suntem stat, nu babii de la piață. Că cineva ne-a numit într-un fel și haideți să ne supărăm și să lichidăm tot ce este între statele noastre de 25 de ani.
Această declarație, în opinia Oksanei Gumeonaia, a lezat demnitatea femeilor care își câștigă existența din activități de comerț. În sprijinul afirmațiilor sale, membra Consiliului a prezentat și o înșiruire de păreri adunate de reporterii Jurnal TV în piață la scurt timp după conferința șefului statului.
Noi, dacă lucrăm la piață, noi nu suntem educați, avem și studii superioare. Multă lume lucrează cu studii, că nu avem mai mult unde să lucrăm.
Ma să vină la noi. Eu chiar l-am invitat domnul Dodon la Igor Dodon, să vină noi la piață.
Nu știu de ce el așa se permite, dar pe cât știm noi, el toamna trecută tot timpul vine și pentru partidul lui cumpăra mere de la noi pe piață.
Deși el pe noi ne șocoace că noi, dacă suntem la piață, nu suntem oameni orice.
Experta Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, Oxana Gumenaia, spune că declarațiile președintelui Igor Dodon sunt păguboase. Într-o societate în care 63% dintre femei, cel puțin o dată în viață, au fost supuse violenței. De asemenea, spune Oxana Gumenaia, după discriminarea persoanelor cu nevoi speciale, cea pe bază de gen este cel mai frecvent întâlnită.
Если говорить о свободе выражения президента, то как человек, занимающий самый ответственный государственный пост, это не раз показывала практика Европейского суда.
Dacă ne referim la libertatea de exprimare a președintelui, cel care ocupă cea mai înaltă funcție în acest stat, practica CEDO arată că șeful statului nu își poate permite să declare orice. El are o mare influență asupra formării opiniei publice pentru că instituțiile de presă îl citează de fiecare dată. Cred că ar fi corect ca președintele Igor Dodon să admită că a greșit și să-și ceară scuze în fața cetățenilor care s-au simțit ofensați din cauza declarațiilor sale.
Șeful statului nu a dat curs invitației Consiliului de a participa la audiere. În schimb, președinția a trimis o referință semnată de secretarul general al instituției, Ruslan Flocea, în care e precizat că Igor Dodon a susținut conferința de presă pe 29 august, urmare anulării ședinței din acea zi a Consiliului Suprem de Securitate și a deciziei președintelui Parlamentului Andrean Candu și premierului Pavel Filip de a boicota ședința. În scrisoare se mai spune că, citez, frazeologismul babe de la piață a fost folosit într-un mod potrivit, de vreme ce a calificat absența președintelui Parlamentului și premierului, neîntemeiată și demonstrativă, am încheiat citatul. Declarațiile ofensatoare sau persiflante la adresa femeilor nu sunt o noutate. La alegerile locale de acum 2 ani, primarul Dorin Chirtoacă a fost somat de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării să ceară scuze publice pentru remarcile făcute la adresa rivalei sale de atunci, Zinaida Greceanăi, acestea vizând vârsta sa ca un factor ce ar împiedica o să participe la competiție. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În Germania se încheie astăzi campania electorală pentru alegerile parlamentare de duminică. Cu un bilanț al campaniei și previziuni despre cum poate arăta Germania după alegeri, corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Reprezentanții partidilor cu șanse reale de a intra în Bundestag au participat vineri la o rundă de discuții organizată de cele două televiziuni publice principale, ARD și CDF. Candidații de frunte ai creștin-democraților și social-democraților, Angela Merkel și Martin Schulz, au lipsit. Cele două partide au fost reprezentate de ministrul creștin-democrat al apărării și de primul ministru social-democrat din landul Mecklenburg-Vorpommern. În această rundă televizată finală, reprezentanții partidelor au încercat să-și prezinte programele care, în linii mari, nu se deosebesc prea mult. Toți s-au pronunțat contra unei alianțe cu Alternativa pentru Germania, AfD. Acest partid, înființat în urmă cu 4 ani, va intra cu siguranță în viitorul Bundestag. Potrivit sondajelor, AfD-ul ar putea obține între 9 și 11%. Dacă sondajele se adeveresc, AfD-ul se va situa pe locul 3 din Bundestag și a deveni, practic, vocea cea mai puternică a opoziției. Pentru a evita această situație, ecologiștii și liberalii și-au intensificat campania, încercând să atragă alegătorii nedeciși. Această luptă pentru locul 3 în Parlament este importantă, de ea depinde și formarea unor viitoare alianțe guvernamentale. Uniunea Creștin-Democrată nu va obține numărul necesar de voturi pentru a forma un guvern monocolor. Sondajele prezic în jur de 36%. Nici socialdemocrația au vreo șansă să preia viitorul executiv. Pentru ei ar vota maximum 23% din electorat. Pentru stânga postcomunistă ar vota între 9 și 10%. Potrivit sondajelor, mai mulți decât pentru ecologiști, cotați cu 7%, și liberal, cotați cu un procentaj între 9 și 11 puncte. Participanții la sondaje și-au ascuns în ultima vreme opțiunile reale. De aceea, analiștii susțin că pronosticurile cuprinse în statistica sondajelor poate fi înșelătoare. În ceea ce privește șefia viitorului guvern, nu există niciun dubiu că Angela Merkel va fi din nou cancelară. marea întrebare este cu cine va guverna, din nou cu socialdemocrații sau cu liberalii și ecologiști. Deocamdată este prematur de a vorbi despre aritmetica alianțelor. Se va ști mai mult după ce se cunosc rezultatele finale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici Radio Europa Liberă.
Gigantica rețea de socializare online Facebook a anunțat că schimbă regulile pentru publicitatea politică pe care o găzduiește în urma noilor dezvăluiri ale anchetei din Statele Unite privind amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Decizia luată de Facebook este consecința presiunii exercitate de Congres, care amenință să impună reguli stricte ca urmare a faptului că gigantul social media a permis un număr mare de astfel de spoturi politice anonime în cursul campaniei electorale. Firma a spus că va preda Congresului circa 3.000 de spoturi publicitare politice care, după toate probabilitățile, au fost achiziționate de entități în Rusia, înainte și după alegerile prezidențiale din 2016. De acum încolo, a spus președintele Facebook, Mark Zuckerberg, cei care plasează astfel de spoturi politice vor trebui să dea la iveală cine le plătește, o cerință care se aplică în prezent reclamei politice de la televiziuni, dar nu și pe internet. Zuckerberg a spus că Facebook va introduce transparență în reclamele politice de pe internet. El a adăugat că noile măsuri sunt menite să răspundă îngrijorării că anumite guverne, între care și Rusia, încearcă să se amestece în alegerile din alte țări. La începutul lunii, Facebook a anunțat că o operațiune care pare să-și fi avut originea în Rusia a cheltuit $100.000 pe 3.000 de spoturi politice, promovând mesaje venite să creeze dezbinare în America în lunile de dinainte și de după alegerile prezidențiale. Inițial, Facebook a refuzat să predea spoturile respective Congresului. Acum însă, gigantul social media s-a răzgândit. Comisia de Congresului și anchetatorul independent Robert Mueller examinează amestecul Rusiei în alegerile americane, o ipoteză negată de Moscova. Investigatorii se interesează și de alte firme de pe internet. Reprezentanți Twitter se vor întâlni săptămâna viitoare cu personalul Comisiei Senatoriale pentru Informații, în legătură cu cele întâmplate la alegerile din 2016. Liderul minorității democrate din comisie, Adam Schiff, a spus că dorește să cheme la audiere reprezentanții firmelor Facebook, Alphabet, Google, Twitter și alte companii. Și vrea să înțeleagă care sunt mecanismele de autocontrol ale firmelor de social media și de ce s-a aflat atât de târziu despre spoturile despre care se crede că ar fi fost plasate de interese rusești. Campaniile politice americane au cheltuit la ultimele alegeri $300 de milioane pe spoturi electorale pe Facebook. Este încă neclar dacă intenția firmei de a-și autoimpune mecanisme în vederea creșterii transparenței va mulțumi autoritățile federale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, Direcția Națională Anticorupție a anunțat că o cercetează penal pe Sevil Shaide, ministra dezvoltării și vicepremier, suspectată de abuz în serviciu și obținere de foloase necuvenite. Shaide a fost prima propunere a socialdemocraților pentru funcția de șef a guvernului după câștigarea alegerilor din decembrie trecut, dar a fost respinsă atunci de președintele Klaus Iohannis. Relatează de la București Sabina Fati.
Procurorii de ne-au dezvoltat într-un recent dosar de corupție legăturile subterane aflate la intersecția politicului cu afacerile dintre liderul coaliției de guvernământ Liviu Dragnea și ministra dezvoltării Sevil Shaideh, omul său de bază din guvern. Sevil Shaideh, pe care Dragnea a propus-o premier după alegerile de anul trecut, dar președintele Klaus Iohannis a respins-o fără să dea detalii, are 53 de ani și a lucrat între 2007 și 2012 la Uniunea Națională a Consiliilor Județene, în perioada în care Dragnea era președintele acestei organizații. Apoi, actualul șef al PSD a luat-o peste tot cu el și din 2012 până în 2015, când a devenit ministrul dezvoltării, ea a ocupat fotoliul de secretar de stat la același minister. Este mâna lui dreapta și se spune că este unul dintre foarte puțini oameni în care are cu adevărat încredere. De la începutul anului ocupă funcția de vicepremier și ministra dezvoltării. Astăzi a fost chemată la Direcția Națională Anticorupție, unde a fost anunțată că este pusă sub acuzare pentru abuz în serviciu, fiind în situația funcționarului public care a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Procurorii anticorupție susțin că în 2013, când Șaidehi era secretar de stat și Liviu Dragnea ministru al dezvoltării, insula Belina de aproape 300 de hectare și brațul Pavel de circa 45 de hectare au fost trecute ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman pentru ca ulterior să fie concesionate unei firme private și în final să ajungă proprietatea Teldrum, companie controlată din umbră de Liviu Dragnea, conform presei centrale. Insula Belina și brațul Pavel se află pe Dunăre, foarte aproape de Turnu Măgurele, municipiu în județul Teleorman. Fostul premier Victor Ponta, chemat zilele trecute la DNA, a declarat că a fost întrebat despre hotărârea de guvern prin care Belina a ajuns la Consiliul Județean Teleorman. Mai târziu, fostul premier a spus că el nu bănuia că totul va ajunge la Teldrum. Procurorii anticorupție o acuză în același dosar și pe Rovana Plumb, ministra fondurilor europene, care în perioada cercetată se afla în fruntea Ministerului Mediului. Anchetatorii susțin că aceasta, din funcția de ministra mediului, a inițiat hotărârea de guvern prin care insula Belina și brațul Pavel au ajuns la Consiliul Județean Teleorman. Procurorii au descoperit că această hotărâre a trecut în doar 17 ore prin încălcarea diferitelor proceduri și că Rovana Plumb știa exact ce face. Teldrum a fost inițial o întreprindere de construcții care a primit comenzi mai ales de la Consiliul Județean Teleorman, dar care mai apoi și-a extins domeniile de activitate și sfera de acțiune. O serie de anchete de presă au arătat legăturile dintre această firmă, care s-a dezvoltat din contracte cu statul, și Liviu Dragnea, liderul PSD, creierul actualei guvernări și mai cunoscut ca baron de Teleorman. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Editorialul săptămânalului Observator Cultural, semnat de Carmen Mușat, este o explozie de revoltă față de politicile guvernului de la București în domeniul învățământului. De altfel, un grup de cadre universitare și oameni de cultură au adresat o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis și premierului Mihai Tudose, în care cer schimbarea actualului ministru al educației Liviu Pop și renunțarea la măsurile catastrofale dispuse de acesta în domeniul învățământului preuniversitar. Copiii români au devenit cobai într-un experiment dezastruos, arată editorialista. O cităm. Consecvența cu care angajații circului guvernamental lovesc în oamenii de rând nu e întrecută decât de nerușinarea cu care își urmăresc propriile interese, instalându-și copiii, soțiile și amantele în funcții bine plătite din bani publici. Înclin să cred, scrie Mușat, că efortul actualilor guvernanți este să-i alunge din țară pe toți cei care încă mai gândesc pe cont propriu, pe toți cei care înțeleg ce se întâmplă și nu vor să accepte situația. Cu foarte puține excepții, României de azi îi lipsesc valorile la vârf. Am încheiat citatul. Carmen Mușat mai are o singură speranță, între ghilimele speranță. Decidenții politici de azi să ajungă pe mâna specialiștilor pe care îi promovează. De pildă, cităm, să fie judecați pentru atentat la siguranța națională, iar dreptul lor la apărare să fie asigurat de specialiști asemenea lor, care să fi studiat intens manualul de sport în școli lipsite de teren sau sală de sport. Să fie tratați de medici care și-au trecut examenele contra cost, ajungi la post prin pile și intervenții, iar de afacerile lor să se ocupe doctori în economie și finanțe cu studii făcute la facultăți private și cu teze de doctorat plagiate. Am încheiat citatul. Carmen Mușat adaugă, aștept învierea spiritului civic și a solidarității, precum și ziua în care vom înțelege că de noi depind tot binele și tot răul din societatea românească. E singura noastră șansă de a mai avea o țară și peste 50 de ani. Am încheiat citatul. În Dilema veche, Ovidiu Nahoi se oprește la semnificația subiacentă a pomenirii României alături de țările baltice în discursul de bilanț anual al președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Chiar dacă pare greu de crezut, arată Nahoi, România are cea mai spectaculoasă performanță economică în Europa. Dar quasi chemarea României între pro-reformatorii Uniunii ar avea și semnificația unui mesaj de avertisment transmis Ungariei, mai ales acum când se apropie centenarul momentului Trianon, iar Budapesta dă semne că ar vrea să strice acea înțelegere crucială. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu. Thank you.
Agenda culturală.
Actrița de origine basarabeană Ileana Popovici, care a devenit cunoscută publicului larg, mai ales la începutul anilor 90, datorită unui film făcut încă în anii 60, dar interzis de regimul comunist din România, a fost omagiată joi seară la Filarmonica din Chișinău. Filmul Reconstituire a dat și titlul unei cărți, Reconstituire, lansată de nepoata actriței aseară. Relatează Tamara Creșteanu.
A fost mai mult un fel de destăinuire în a mă recunoaște așa cum sunt. E ca o destăinuire făcută rudelor regăsite. M-am gândit că e mai bine să mă cunoască de la mine decât de pe internet.
În Reconstituiri, cartea interviu despre care autoarea Radmila Popovici spune că este un film biografic, muzical, artistic, publicul o descoperă nu doar pe actrița Ileana Popovici, dar și pe cea care a fost ilustratoare muzicală, realizatoare și prezentatoare de emisiuni la televiziunea română și solistă de muzică ușoară. În același timp, spune Ileana Popovici, a ținut să pomenească oamenii care i-au făcut memorabile anumite secvențe din viața ei și ceea ce a făcut cu dedicație.
Timp de 10 ani am fost un corespondent permanent pentru televiziune și îmi filmam singură, îmi făceam singură interviurile, puneam camera și așa am avut ocazie să cunosc personalități și am vrut să le fac publice. Astea sunt frânturi din viața mea.
Povestind, v-ați gândit la modul în care o să perceapă cititorul cele spuse de dumneavoastră sau cum ați vrea să vă perceapă?
Nu, eu nu m-am gândit cum aș vrea să mă perceapă, m-am gândit să afle de la mine ceea ce sunt eu. Am vrut ca cititorul și cel care vrea să mă cunoască sau poate să și învețe din toate întâmplările mele, să trec viața mea așa cum a fost, pentru că a avut și suișuri și coborâșuri, bineînțeles.
Răsfăind paginile cărții, cititorii devin și martori ai unor povești de dragoste, descoperă momente picante din viața Ilenei Popovici sau din cele pe care actrița și le-a amintit cu tristețe, spune autoarea Radmila Popovici.
O viață de om cuprinde totul, cuprinde mai multe vieți și mai multe aspecte și mai multe capitole ale acestea. Iar am vrut din fiecare să aduc ce este mai important, ce e mai consistent, ca cititorul când închide cartea să rămână cu un sentiment de împlinire.
Publicul adunat la Filarmonică a cunoscut-o aseară pe Ileana Popovici prin cartea Reconstituiri și filmul Reconstituirea, apreciat de Asociația Criticilor Români de Film cu calificativul de cel mai bun film românesc din toate timpurile. Cartea a preluat denumirea filmului, pentru că, spune Ileana Popovici, apariția sa în această peliculă a însemnat un început de alt drum pentru ea. Realizat în 1968 de cunoscutul regizor român Lucian Pintilie, filmul este interzis la scurt timp după lansare și ajunge să fie vizionat într-o sală de cinema abia peste 22 de ani. Difuzarea lui a fost cenzurată pentru că se prezintă ca un protest față de totalitarism. Filmul arată cum un tânăr ajunge să moară într-un accident stupid, care e rezultatul unui moft al unor oameni din sistem, care își permit să fie stăpâni pe identitatea cetățeanului. Anume, această latură antisistem a impresionat spectatorii din sala Filarmonicii.
În asta seara am rămas foarte șocat despre ce s-a făcut atunci când s-a făcut filmul 68, să scoată la lumină fapte atât de crude care s-a întâmplat atunci. A fost un curaj pentru toată echipa.
Pentru mine a fost o descoperire și am avut răscoliri în adâncul sufletului și am cunoscut o altă parte a realității, pot să zic așa.
Filmul Reconstituirea a însemnat pentru Ileana Popovici intrarea în cinematografie. Ulterior s-a filmat în Prea mic pentru un război atât de mare, în filmul de acțiune Parașutiștii, în Zile fierbinți, Accident sau Capcana mercenarilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la portalul ia.md.
Îți aducem cele mai proaspete noutăți din fashion or... Toamna e plină de frumusețea modei. Vorbim despre programul Fashion Acceleration Program, organizat de Zip House și USAID Moldova. Îți povestim ce experiențe au avut cei 6 designeri care au trebuit să-și accelereze activitatea datorită acestui proiect. Îți mai dăm sfaturi și idei de la femei care au reușit în carieră și pot să îți motiveze și ție ascensiunea pe ia.md, revista femeilor cu personalitate.
Ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Aneni Noi despre perspectiva lor asupra viitorului Republicii Moldova. Duminică, Vasile Botnaru consacră emisiunea Punct și de la capăt, noii ediții a festivalului Ethno Jazz, începută săptămâna aceasta la Chișinău. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Alexandru Eftode și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.